Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Пожарникарите се борат да ги донесат пожарите под контрола пред очекуваните екстремни услови во Нов Јужен Велс и Јужна Австралија. Милиони луѓе погодени од тајфунот Фанфон во Филипините и изборите закажени за 12 април до година во Македонија се уште неизвестни. Производна пакувана салата од компир, кој се продава во супермаркетите низ Јужна Австралија, се отповикува поради контаминација на листерија. Компанијата Daily Potato Company го отповика својот производ наречен Bacon and Dijon Gourmet Potato Salad, гурманска компир салата со сланина и Дижон, која е достапна во продавниците на Woolworths во Нов Јужен Велс, австралиската капитална територија, Викторија и Тасманија, како и супермаркетите на Coles во Тасманија. Властите велат дека луѓето кои купиле пакети од 400 грама на Bacon and Dijon Gourmet Potato Salad со рок на трајање до 8 јануари 2020 година треба да ги исфрлат. Во други вести, изголемените температури и сувиот ветер се предвидува да ја зголемат опасноста од пожар во делови од Нов Јужен Велс на тешки услови на топлотни бранови кои се градат низ целата држава. Двајца пожарникари загинаа, а дури 100 куќи се уништени во пожарите во четвртокот и саботата минатата недела во Нов Јужен Велс. Пожарникарите во последниве денови ги користат поблагите услови за зајакнување на линиите на задржување на пожарите. Метеорологот Роуз Ба вели дека силниот топлотен бран ќе започне да се интензивира во јужните делови на Нов Јужен Велс меѓу денеска и сабота. Пожарникарите ќе работат неуморно денеска за да го контролираат пожарот од 25.000 хектари во Адлейд Хилс пред да се зголемат температурите на околу 40 степени овој петок. Покрај едната жртва, пожарите уништија 84 куќи и стотици други згради во државата. Тешките до екстремни услови на затоплување се очекува да влијаат на северните делови на Јужна Австралија, додека Адлейд останува неафектиран со максимална прогноза на температурата до 33 степени Целзиусови. Постојат повици за истрага во процесот на расчистување на земјиштето за да се разгледа проширувањето на улогата на федералната влада кога реагира на природните катастрофи. Ова е втора истрага во две години во врска со расчистување на земјиште и контролираното палење. Комитетот за животна средина и енергија на представничкиот дом има задача да го испита ефектот на предходните и тековните практики во управување со земјиштето и вегетацијата врз пожарите. Поранешниот главен извршен директор на Руралната противпожарна служба на Викторија Нил Биби вели дека федералната влада треба да има улога во координирањето на противпожарните авиони меѓу државите. Божикот се претвори во хаос за многобројните следбеници на празникот во централниот дел на Филипините, откако тајфун со силни ветрови и поројни дождови уништи домови, ја прекина електричната енергија и ги зароби патниците. Тајфунот Фанфон, познат локално како тајфун Урсула, беше оценет како бура од втора категорија кога ја погоди источната провинција Самар вчера и се очекува да ја напушти земјата во сабота. Нема пријавени смртни случаи, но стотина куќи се уништени. Иако е послаб, тајфунот Фанфон следи слична патека како супер тајфунот Хајан, најсмртоносен циклон во земјата на рекорд, кој остави повеќе од 7300 луѓе мртви или исчезнати во 2013 година. Руските и сирийските воздушни напади протераа илјадници цивили далеку од Идлиб и ги принудија да се населат во џами, училишта и импровизирани кампови. Кампањата за воздушно бомбардирање предводена од Русија им помогна на сирийските владени сили да се доближат до стратешкиот град Марат ал-Нуман, главен фактор во цивилната борба подалеку на север, поблиску до турската граница. Насилството расели повеќе од 130.000 луѓе само овој месец. Овој човек вели дека се борат да преживеат.
May Christ bring his light to the many children suffering from war and conflicts in the Middle East and in various countries of the world. May he bring comfort to the beloved Syrian people who still see no end to the hostilities that have rent their country over the last decade.
Папата Францис апелираше за мир во многу светски жаришта, издвојувајќи ги кризите на Блискиот Исток, Венецуела и Либан, како и вооружените конфликти што уништуваат многу африкански земји. Тој ја искористи својата порака за Божик за да повика на решавање на кризата во Либан, каде се надева на враќање на хармоничен соживот. Британската кралица Елизабета II ја искористи својата порака за Божик за да им одаде почит на младите активисти за животна средина кои беа инспирирани од глобалната акција на шведската тинејџерка Грета Тунберг. Годишната порака на монархот доаѓа по хаотичната година во која Велика Британија се расправаше околу напуштањето на Европската унија и незиниот син принцот Андрю се повлече од јавниот живот. Таа ја нарече 2019 година прилично трнлива и ги повика британците да ги надминат долготрајните разлики и подлабоки поделби.
Challenges many people face today may be different to those once faced by my generation. But I have been struck by how new generations have brought a similar sense of purpose to issues such as protecting our environment and our climate.
Во вести од Македонија, изборите, закажани за 12 април до година, се се уште неизвестни. Премиерот Зоран Заев и вчера повтори дека нема да си поднесе оставка на 3 јануари, доколку предходно не се донесат законите за зголемување на платите и пензиите, како и сите измени кои според него значат живот за граѓаните.
Јас сум првиот што секој пат диалогот го почитувал и имам намера целосно да го испочитувам, но немам намера да ја поднесам оставката ако некој ги блокира ваквите процеси. Без поднесување на оставката нема започнување на сите постапки.
Според Александар Николовски, подпредседателот на ВМРО-ДПМН, ваквиот став на Заев за опозицијата е само уште едно алиби дека тој бега од избори.
Заев е уплашен и се плаши од соочување со народот. Го повикуваме да не ја носи Македонија во длабока и тешка политичка криза за која само тој ќе е одговорен. ВМРО-ДПМН нема да ја прифати коцкарската игра на Зоран Заев и нема да прифати уцени.
Вице-премиерот Бујан Османи од ДУИ е оптимист дека нема да има потреба за одложување на изборите.
Течат координации помеѓу трите политички партии со цел да се надмине оваа состојба во собранието. Така да јас сум оптимист дека ќе се надмине и нема да стигнеме до потреба за одложување на изборите.
Токму деновиве во собраниска процедура се над 200 закони, што е повеќе од половината од вкупниот број на закони кои собранието ги донело во овој мандат. Веднаш по вестите на SBS ќе емитуваме поопшеден извештај за најновите настани во Македонија со Милчо Јовановски. Туристичкото тело во Австралија се надева дека Кайли Миног може да ги привлече Брекзит уморените британци во Австралија со занимлива телевизиска реклама во која има сурфање, песок и познатите костими за пливање Speedos. Во рекламата на Tourism Australia глуми распејаната Миног и беше прикажана на телевизиите во Велика Британија во клучен временски термин пред пораката на Божик на кралицата. Британците уморени од Брекзит се поканети да направат пауза од она што ги измачува, како што се вели во рекламата, и да ги повикаат пријателите во Австралија во музичкото видео во кое исто така глумат комичарот Адам Хилс, Шейн Уон, Ашли Бати и Иен Thorpe. Управниот директор на Tourism Australia Филипа Харрисон рече дека рекламната кампања е насочена кон достигнување до милиони кои го гледат годишниот Божикин говор на кралицата на телевизија. Еден турист од Франција се лекува во болницата Prince of Wales во Сиднеј, откако беше спасен од карпеста полица под карпа на плажата Бронти Бич. Тој се здоби со сложена фрактура на левата нога и лузни на десната нога, откако паднал во морето во близината на Бронти Баатс. Полицијата одговорила на повикот во 1:45 часот утрово, откако една жена го слушнала повикот за помош на околу 50 метри од крајбрежјето. Мажот ја известил полицијата дека бил во вода 30 минути пред да се слушне неговиот плач за помош. Тој пристигнал во Австралија пред 10 дена на одмор. Шпанските крајбрежни власти соопштија дека спасиле околу 200 мигранти на денот на Божик. Мигрантите беа спасени во повеќе одделни операции надвор од бреговите на Шпанија и Мароко во Средоземното море. Не се дадени дополнителни информации за националностите на оние кои се на бродот. Владата на Еквадор вели дека изливањето на нафта во островите Галапагос е под контрола, но целокупната штета се уште не е позната. Кран се срушил на брод со рамно дно за превоз, носики 200 литри дизел за време на товарење на контейнери во неделата. Морскиот резерват Галапагос е еден од најбогатите морски екосистеми во светот. И Националното здружение за трговија на мало предвидува дека австралиските купувачи ќе потрошат 2,62 милиарди долари како дел од продажбата на денот Boxing Day. Годишната прогноза за мало продажба на Рој Моган предвидува вкупно трошење од 52,7 милиарди долари во текот на сезоната. Извршниот директор на Австралиската асоцијација на малопродавачи, Расел Зимерман, за ABC изјави дека продажбата ќе влие на кампањата Buy from the Bush, Drought and Bushfires.
Around the bushfires and the drought. Most definitely those two have made an impact, but I think we're looking at a consumer who's looking for a more sustainable retailing environment. Wouldn't matter what retailer you looked at, most of them have retail stores in country towns.
Овој купувач вели дека е задоволен од понудите.
So got a golden ticket when I arrived and this is 60% off, so we're going well. I suppose shopping online takes shipping, so I can get it now. And if you come in early, there's hardly any crowds, so beating that.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,69 американски долари и за 38,13 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,10 македонски денари, а еврото за 61,08 македонски денари. И временската прогноза за главните градови утре, петок. Перт, расчистување на облачноста 28, за Аделајд многу топло и сончево до 39, Мелбурн сончево 28, Хобарт претежно сончево до 22, Камбера претежно сончево 37, а за Сиднеј сончево 28. Брисбен делумно облачно 28, Дарвин делумно облачно 36 и во Алис Спрингс претежно сончево 42.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.